Значи ние в момента се превърнахме в една нация от слуги наши. Големия проблем на протестите по принципа и конкретно на тези протести е опита да се персонифицира проблема. Знаете ли, хората, когато говорят за тълпите, нали, че те са тъпи, прости и зли, те нямат нужда да осъзнават някакво сложно проистичещо явление. Единственото, от което имат нужда, е герои, които да боготворят, и злодеи, които да мразят. Много малко хора от протестиращите биха се хванали да изпълняват тези функции, които изпълняват хората в държавната администрация, също техните заплати. Проблемът е, че парите отиват там, където не вършат абсолютно никаква работа. Вижте, гордостта идва винаги преди падането. Европа в момента живее в режим на самодоволство. Това са хотели, това са ресторанти, нали, това са туристически корабчета, автобусчета, каквото се седите. Ние единствено си вадим хляба с смяната на мръсните чершафи и салфетки, и вилици, и лъжички. Елита не живее с проблемите на обикновените хора. Той за него няма абсолютно никакво значение дали обикновеният човек ще бъде наръган с нож, дали ще може да си плати парното, тока и така нататък. Абсолютно никакво значение. Управляващите България, това са латифундисти, които са на абонамент. Така че ако гласувате за някоя партия, която ви показват големите телевизии, това означава, че вие гласувате така, както желаят големите телевизии. И единственото, което правят, е да я убеждават колко било лошо онова време. Да, да, ама не. Селско стопанство, цялото нещо става с благословията на братушките. То не е спуснато от някъде. Но точно заради това в момента има борци с миналото, които искат всячески да се забрави това минало, за да може някак да се каже, ето, в момента живеем в най-добрия всички възможни светове и как да го кажем. Знаете ли, това много ми напомня на тия първите такива фройдистки психодоктори, които се появяват в щатите. Нали, знаете, Фройд за бива Фройда. Популяризиран, да, той е популяризиран от неговия племенник Еди Бернайс, който решава и го създава като маркетингов продукт. Просто започва една масова пропагандна кампания, точно както успява да накара жените да пушат и успява да накара щатите да нападнат Гватемала, да речем. По същия начин успява да накара американците да ходят на психолог. Нали, това е което прави Бернайс. Той е наистина, какво да ви кажа, човек, който трябва за такива хора като него, трябва специално отредено място в преизподнят. Нали, толкова злиния направо на човечеството. Но както и да е, когато кани Чичо си в Америка, то успява да го брандира като маркетингов продукт и американците изведнъж станат изключително възприемчиви към фройдистския тип терапия. Защо? И поради една много проста причина. За всяко нещо Фройд набеждава родителите ви и тия комплекси, които, нали, човек бил преживявал в миналото. Там е Дипов и Дера, знам.
Аха, да, да.
Става изключително удобно да ви намерят дежурен виновник за всичко. Нали, човек е неуспешен, той е крив, той не се учи достатъчно добре, няма добро кариерно развитие и така нататък. Няма проблем. Плащате си съответната сума, там преносто или $200 на Зигмунд Фройд или там на съответните ученици на Зигмунд Фройд, и те ви обясняват, че за всичко са виновни родителите. И когато имате терапия от някой, който е с диплома на стената и на който плаща скъпо и прескъпо, смейте да не се съгласите с това, което ви каза. Още повече, то е безкрайно удобно. Та същото нещо в момента, същата функция изпълняват тия мозъчните тръстове, които, нали, те са скъпо и прескъпо платени, разбира се, с пари на данъкоплатците. И единственото, което правят, е да я убеждават колко било лошо онова време. Да, да, ама не. Защото аз съм го живял.
Да.
Още повече, ако направите сравнение чисто количествено. Нали, знаете, в спорта, да речем, единственото, което има значение, е резултат. Айде направете сравнение между резултатите тогава и сега. Резултатите, да речем, като индустрия, като селско стопанство, като население, като хора, които, нали, се плодяха и се множаха тук на тази територия.
Каква според вас е целта тогава да го демонизират толкова? Каква е реалната полза от това е въпрос?
Реалната полза е да отклоните вниманието. Защото вие само си представете да излезете, вие сте политик, излизате по едната отговорност и казвате, абе, нали, кова я мислехме, това стана. Тук, нали, европейска интеграция, тинтерим интерес, оказа, че даваме едни пари и само ни карат да правим едно или друго, което е в наш ущърб. Нали, не е много приятно. Хората ще ви замерят с камъни. Далеч по-приятно е да може да излезете и да приказвате глупости за европейската интеграция, нали, за евроатлантическия път, цивилизационни избори и така нататък, и да намеквате, че за всичко са виновни, нали, гадните социалисти и едното време. Помните ли Бойко Борисов, когато говореше, нали, какво беше? Ние строим катедрали и комунистите ги взривяват. Нали, това е начинът, по който успявате да се, легитимирате и да делегитимирате противника.
Това е някаква психологическа игра.
Чисто психологическа игра, разбира се. Отклонявате вниманието. Помните ли в 1984 година имаха минутката на омразата? Просто хората имат нужда да излеят някъде агресията.
Нещо.
Показва ли се един образ на този, който е нали, някак не е съвместим с целите и ценностите на правителството и хората трябва да го плюят, да го замерят с камъни, минава минутката на омразата и хората са доволни и спокойни.
Ето, това не се ли случва точно сега с протестите? Нали, в една от основата на протестите, нали, аз това, което забелязваме, всичко е антипеевски под някаква форма. Тоест, това е семенцето, което обединява омразата, нали, да е насочена на там и затова събира хората на площада.
Ами вижте, тълпите са тъпи, прости и зли. Това е характеристиката на тълпите. Тълпите нямат нуждата, нямат и капацитета да осъзнават някакви сложни политически събития. Само погледнете тия недоразумения, които ги изтъркаляха в големите телевизии, нали, които ги питаха вие за какво се борите, за какво протестирате. Аз съм много любопитен, как па един журналист не се опита да зададе въпроса, да речем, когато започнаха да говорят колко бил лош бюджета и така нататък, и да ги питат, кажете три числа от бюджета. Или три предложения как да стане бюджета по-добър. Нали, виждате едни, така да го кажем, деца с изражението на празна кутия за обувки, които единственото, което са научили, е нещо написано на пощенска картичка. Искаме да живеем тук, искаме по-добро бъдеще, не може да продължава повече така, ядосахте грешното поколение, добре да, ама какво стои отдолу. Това ми напомня точно на 90-те години, нали, когато се почна свобода, гласност, перестройка, добре, ама с какво си храниме децата. Перестройка, свобода, гласност, демокрацията, та-та-та-та. Режим предприятие на скраб. Добре, утре какво ще произвеждаме? Пак същото. Свобода, гласност, перестройка, гадните комунисти, чингетите и прочи. Същото нещо виждаме и в момента. Големия проблем на протестите по принципа и конкретно на тези протести е опита да се персонифицира проблема. Знаете ли, хората, когато говоря за тълпите, нали, че те са тъпи, прости и зли, те нямат нужда да осъзнават някакво сложно проистичещо явление. Единственото, от което имат нужда, е герои, които да боготворят, и злодеи, които да мразят.
Да.
Дайте им ги тия неща и вие сте техният човек. Вижте, големия проблем е, че винаги в тези протести те се използват само за гориво. Онзи, който печели от протестите, защото, нали, когато казвам просто и зли, не абсолютизирам, не казвам, че това е цялата тълпа, но проблема е, че когато човек се включи в тълпата, той се поддава на общото настроение.
Точно това си мислех по принцип.
Нали, кой не скаче там Хикс и вие се избирате какво да е Хикса, съответно насочвате си гнева срещу някоя фигура, която се показа на площада, тук не е Москва или долу Брюксел и така нататък, но винаги имате някакви дежурни отдушници на енергия. Въпросът е какво става, когато минат протестите. Защото тия хора, аз ви казах, ако ги питате какво не ви харесва в, да речем, бюджета или какво не ви харесва в политическата система или в тая или оная партия, огромна част от гласуващите, между другото, не са чели дори и кориците, те не са отваряли капаците на платформата на партията, за която гласуват. Как искат от такива хора да произведат нещо читало и нещо смислено? Това са хора, за които политиката е шоу. Онези, които печелят от организирането на такива събития, защото това си беше концерт, то не беше протест, това нещо. Само погледнете, между другото, нали, колко старателно беше подготвен отразяването на големите медии, огромните подиумчета.
Стените.
Но аз очаквах да се появи ЗИЗИ ТОП по някое време. Нали, просто то беше нещо уникално, нещо извънземно. Винаги, когато имате нещо толкова старателно режисирано, нещо, което да може да увлече тълпите, особено когато го показвате в големите медии, разбира се, там увличате и една периферия. Не е само онези твърди ядра, които са обединени в, нали, те са мотивирани, подкарани в социалните мрежи, там вече се включва една доста широка периферия, сред която има интелигентни хора. Въпросът е, че резултатите, които постигат тая тълпа, какви са? Тълпата не може да излъчи политическо представителство, тълпата не може да излъчи политическа платформа, тълпата не може да каже искаме от бюджета Х, Y и Z. Тълпата не знае въобще какви са параметрите на бюджет. Така че онези, които печелят, това са едни хора, които стоят някъде на тъч линията. Това са онези, които имат подготвен проект. И този проект със сигурност ще го видим в рамките на няколко седмици.
А добре, аз това, което се замислих, когато говорим сега, нали, за протеста, нали, деца вика, те излизат, протестират, махат бюджета. Окей. предлагат нов, той същия. Предлагат нов, той същия. И това, което ще се случи, според мен, ще продължава да се предлагат лошите неща, докато просто народа не спре да протестира. И готово.
Народа също какво конкретно протестира, аз това не мога да разбера.
Не са доволни от управляващи, искат да падне правителството.
Не, хората, конкретният повод, който беше, че им дигат осигуровките, нали, да, там осигурителния прак и така нататък. Да. Човек не обича да му бъркат в джоба и разбира се, когато го тиражирате това нещо в социалните мрежи и хората са склонни да излязат. Но, ако погледнете процеса и забележите увеличението на държавните разходи, значи ние от някъде около 38-39% от брутния вътрешен продукт, сега в проекта бюджета за 27 година бяхме докарали някъде около 45-46%. Цялото това нещо се получава заради законово заложеното увеличение, в това число на заплатите за държавната администрация, в това число и всичките тия безумия, които се направиха. Споменахме преди малко за проекта за разширението на Козлодуй. Нали, всичките тия инфраструктурни проекти, дълго отлаганото възстановяване, да речем, напоителни системи, инфраструктура, напояване, каквото се сетите. Цялото това нещо са пасиви, които са трупани във времето и рано или късно вие трябва да ги спасявате. Защото иначе другото е да си закриете държавата, да кажете, ми няма водоснабдяване, няма канализация. Нали, начинът е увеличавате разходите. Да, да, ама като увеличавате разходите, отнекъде трябва да вземете парите. Да. Вариантите са два. Или дефицитно харчене, т.е. черпите кредитчета, точно да. Така, които трябва да връщате, само че докато ги връщате, плащате едни лихви. Или другия вариант е започвате да увеличавате данъците, за да може да покриете поне отчасти увеличението на разходите. Никой не протестира срещу увеличението на разходите. Никой не казва защо беше увеличен този или онзи разход. Никой не протестира срещу липсата на реформи в администрацията. Забележете, че когато се говори, нали, на този сектор бил увеличен с толкова процента заплатите, на ОНС седи колко си процента, много малко хора от протестиращите биха се хванали да изпълняват тези функции, които изпълняват хората в държавната администрация, срещу техните заплати. Та проблема не са конкретно заплатите в този или в онзи сектор. Проблема е, че парите отиват там, където не вършат абсолютно никаква работа. Защото само се замислете. Ако имате система на селекция и ако от целият държавен апарат останат хората, които вършат работа, вие ще можете дори и да съкратите държавни разходи. Само че това не се прави. Имаше интервю на един от бившите министри на вътрешните работи, който беше казал, че голяма част от полицаите не може ли да ги закарат на проверочен изпит, нали, поради чисто физически причини. Защото голяма част от тях са с инвалидни пенсии и въпреки това ходят на работа. Има хора, които просто много трудно могат да покрият нормативите. Независимо дали става дума за стълба помещена, за обща физическа подготовка или каквото и да е. И заради това, когато набежат дате на такива изпити, онези просто се взимат болничен. Добре, една такава система, в която нямате механизъм за селекция и оставяте хората буквално до откат да продължават да вземат едно място, което иначе би могло да вземе, нали, тяхното място човек, който е по-активен, по-амбициозен, който ще върши повече работа. Как очаквате така система да върши работа?
Ма има ли ги тези хора, които искат да вземат тия места? Това също е другия проблем.
Ми дайте да направим конкурс и ще разберем. Значи, ако сте частен бизнес, организирате конкурс и разбирате. А тук няма такова нещо. Значи тук до последно продължавате да вземате, нали, съответната бройка с човек, който е вече в пенсия, но той продължава да стои, за да може да се взима и заплатката, и пенсията. Как ще успеете да освежите кръвта? Има едно такова правило. Застоялата вода е по-мръсна от течащата. Еми, в държавните служби става дума точно за това. Това, което искам да кажа, е, че системата за селекция в държавния апарат не работи. И ако искаме по някакъв начин да си решим проблема с раздутите разходи, трябва да започнем именно оттам. Трябва да започнем с системата за селекция, трябва да започнем с проверочни изпити. Вие, примерно, ако сте шофьор, могат да ви спрат и да ви пратят на проверочен изпит. Ако някой реши, че не вършите работа, нали, както трябва. Такава система държавната администрация няма или поне не работи. Тоест, вие можете да правите каквито и да е така своеволия на своята позиция, която заемате, но никой няма да ви прати на проверочен изпит. И разбира се, от време на време се появяват някакви сени странни идеи, че държавният чиновник трябва да знае 5 езика, там включително 3 компютърни и така нататък, нещо, което е ирелевантно за заеманата длъжност. На нас ни трябва таралеж с 3 хитрини, но да му вършат работа. Точно на този критерий трябва да бъдат избирани чиновниците в държавната администрация. Оттам нататък вече имате системи, които да могат да, как да го кажем, да наложат обратен стимул за корупцията. Примерно, някъде 20-те или 30-те години в България, акцизното производство е било подчинено на много стройно работеща система и трябва да ви кажа, че царщината тогава е събирала доста добри приходи от акцизи. Като системата е била сравнително елегантна. Значи във всяко едно акцизно предприятие, което произвежда акцизна стока, бива назначаван по един акцизен, който като поседи известно време. Нали, той си има помещение там на територията на предприятието и той много лесно започва да се ориентира. Нали, това не е кой знае колко сложно производство, не е ракетна наука. И като поседите няколко седмици, вече вие според това колко влиза и колко излиза, нали, гледате колко опаковки, колко тютюн, колко бандероли и вече ви става ясно горе-долу колко акциз ще бъде платен, колко ще бъде продукцията на това предприятие. И всъщност седенето на този чиновник помага за плътния мониторинг на производство на акцизни стоки. В момента се опитват да правят някакви абсолютни своеволия с някакъв софтуер, нали, който бил свързан с акцизни служби и така нататък, което не върши никаква работа. Ние виждаме от десетилетия тук се опитват да направят електронно правителство и все още няма резултати, няма и да има. Това, което казваме, че през 30-те години е имало много по-работеща система, чисто и просто, защото е имало желание да бъдат събрани приходите от акцизни стоки, като между другото още нещо, което тогава е било правено, това е ротационният принцип. Защото като поседите известно време, освен че научавате с пътиите на това производство, вие започвате да се сдушавате с онези, които са в предприятието, нали, собственика, менеджерите и така нататък. И за да не си станете прекалено близки, горе-долу през 6 месеца се налага ротация. Тоест, вие от Пловдив отивате Стара Загора, другия от Стара Загора в Бургас и така нататък. И става много интересно, защото получавате една много добра база за сравнение и да речем, ако някъде приходите от акцизи изведнъж намалеят, това ще означава, че нали, не че има проблем с предприятието, а най-вероятно, че този, който е човека в момента на ротацията, е влязал по някакъв начин в някаква завера с менеджера на предприятието. Това нещо веднага го решавате със следващата ротация, ако съответно приходите се дигнат, значи виновен е чиновник и знаете къде да търсите и какво да търсите. В момента такава система няма. Да сте чули санкциониран или наказан на държавен чиновник за корупция, за гешефти, а такива има предостатъчно.
А добре, то, дори ако вземе нали, фабрики, заводи, че споменахте, то тук не се и стимулира производството по никаква форма. А това сякаш е, или поне никаква реална тема. Форма, която да на практика да се случи.
Това е голяма тема. Значи, кратки отговори, че на никой не му изнася България да има читаво производство.
Като казвате на никой, говорите дори на управляващите в България.
Да, управляващите България, това са латифундисти, които са на абонамент. Единственото, за което мислят...
Обикто ме става, брат.
Те мислят само за джоба си. След един от превратите, нали, министър-председателът събира кабинета и казва, момчета, тая власт, както сме я взели, един ден и на нас така ще ни я вземат. И да не е дошъл някой тогава при мен да ми каже, че няма пари. Психиката, нагласите на българските правителства, те са точно такива. Вижте, когато говоря за това, че на никой не му изнася да има развито производство, нали, говоря за така наречените европейски елити. Това са наднационалните елити. Ако вие сте едно голямо предприятие, ако вие сте една голяма банка, ще имате ли интерес някъде да има конкурентно производство? Ми не разбира се.
Е, добре, дама, какво конкурентно производство може да се създаде в България, което да е конкурентно на някакво предприятие в Германия? Много е малък шанса. Нали, ние не можем да създадем предприятие, което дори да едва ли не нацията само да изхранва, да кажем, изцяло, да произвеждаме електричество само за нас, не да продаваме, само да, за българската нация. Как това се вижда като толкова голяма заплаха за, според вас от външния елит?
Не става дума дали е голяма или малка. Става дума, че ако някой може да вземе един лев приходи, той предпочита да го вземе.
А да не е на нулата, да е на един.
Точно така. Ако произвеждате примерно Volkswagen, имате интерес в пазара, на който изнасяте, да няма собствено производство. Защото по-малко собствено производство означава повече продажби от вашите стоки. Логиката е тази. Не говорим, че е някаква катастрофална заплаха. Не говорим за това, че някъде там има едни злодеи, които се чудят как на нас да не стъжнят живота. Става дума за икономическа сметка. Чисто и просто е много по-изгодно да имате пазар, който да няма собствена продукция, отколкото да имате пазар, който да има собствена продукция и да няма какво да му предложите.
И добре, как оцелява едно общество без продукция, една държава?
С услуги. Значи ние в момента се превърнахме в една нация от слуги наш. ако се замислите, огромна част от хората са заети в сектора на услугите. Това са хотели, това са ресторанти, нали, това са туристически корабчета, автобусчета, каквото се седите. Ние единствено си вадим хляба с смяната на мръсните чершафи и салфетки, и вилици, и лъжички. Бяхме превърнати в нация, от нация бяхме превърнати в служащ персонал. Това е едно общество, което няма производство. Ако се върнете малко назад във времето 89-та година, там услугите бяха по-скоро някаква екзотика. Огромна част от населението беше ангажирано в някакво производство. Та, нали, цялата тая деградация, която наблюдаваме след 89-та година, нали, разбира се, с промели в успеха в различните области, но цялото това нещо е вследствие на нашата интеграция в, така да се каже, в нашите опити и ние да станем по-така като света.
Е, добре, как успява да продадат загуба на контрол като интеграция?
Ами, тази загуба на контрол като интеграция, тя се продава на цяла Европа. Ако направим сравнение, нали, точно в между ония политически лидери, за които си говорим, генерал Деголът, Чърчил и така нататък, и стигнем до днешните беззъби, безхарактерни, дълбоко корумпирани чиновници, които са неизбирани от никой, но управляват Европейския съюз. Значи това е идеята на Съединените щати за федерализация. Препоръчвам ви на Филип Дювилие, има една уникална книга, Дръпна книжката на лъжата и всичко излезе наяве. Излезе, може би, преди половин година на издателство Исток-Запад.
Ще погледна.
Издадена е някъде 2018 или 2019 година. И там ще видите, че огромна част от всичко, което ви се пробутва като легендата за Европа, всъщност отдолу стоят, така да го кажем, стои чисто проектен принцип. Стоят неща, които са финансирани от американски фондации, като идеята е да бъде създадена илюзията, че допреди създаването на Обединена Европа, нали, 50-те години, там Европейска икономическа общност, Евратом и така нататък, че преди това всичко е един хаос. Разбира се, да се заклейми, че онова минало, в което имате отделни национални интереси, всъщност за онова време единственото, което може да получите, това са конфликти, войни, противоречия и така нататък, докато създаването на една глобална Европа, това ще донесе световен мир и така нататък. Да, да, ама като теглите чертата вече 2025 година, като видите какво се получава, нали, какво постига Европа, ще видите, че това е едно голямо нищо. Значи, само направете сравнение между, да речем, броя на стартъпите, това, което има Америка и това, което има Европа. Направете сравнение между брутния вътрешен продукт, това, което имаха страните, които са днешните страни членки на Европейския съюз, и това, което беше, да речем, 85-та или 89-та година, което беше горе-долу пика на производство на Европейския съюз. Направете съпоставка на индустриалното производство. Голема част от тия неща, между другото, се казват под една или друга форма в различни доклади, в това число, да речем, пословутия доклад Драги там преди години и половина-две години, нали, в който Марио Драги обясняваше колко било лошо, нали, че ние сме се отказали от евтини суровини, колко било лоша зелената сделка и така нататък. Да, да, ама единственото, което предлага Марио Драги в този доклад, още от същото. Защото аз не видях никъде в този 450-60 страници доклад да се предлага нещо, което да е продуктивно, което да може да постави Европа пак на траекторията на развитието, което имаше до края на 80-те, началото на 90-те години. Та всъщност тая продажба на някакви наднационални структури и на загуба на идентичност и на суверенитет и така нататък, цялото това нещо е опит на наднационалните елити да изнесат пословутата си идея за федерализация. Нали, това е което създава Съединените щати. Нали, та имате една федеративна структура, в която имате още валута, имате още празници, още ценности, общи закони, федерални закони и така нататък. И горе-долу идеята е този модел да бъде пренесен в Европа. И когато този модел бъде разпространен навсякъде по света, тогава вече ще дойде идеал на троцкистите, в който ще може окончателно да разрушим националните граници и вече ще имаме едно общество, което ще стане една щастлива амалгама. Разбира се, нищо такова няма да се случи. Но това са опитите и всъщност по този начин се продава идеята за загуба на национална идентичност. Като успоредно с това, че разбира се, се работи по такива проекти, трябва да кажем, че се появяват все по, как да го кажем, все по-безродни елити, просто защото те са отгледани по такива програми.
Ако ви харесва епизодът, ще съм ви много благодарен да натиснете subscribe бутона и камбанката. Благодаря ви.
Това е един от проблемите.
Това е много, много интересно, нали? Няма как да се управляват по един и същи начин всички държави от Европейския съюз. Нали? Буквално тази национална идентичност, за която говорите, е изключително релевантна в ситуацията, защото просто хората са различни, общностите са различни, държавите са изцяло различни. И това, което за вас обсъждахме по-рано, то беше, мисля, че преди да работят камерите за тази миграция, която се случва и в Европа като цяло, нали, ще се вижда, все по-напред ще се вижда проблем. Аз слушах едно интервю, бях
потресен. Ама те си работят ли камерите?
А, да?
А, добре.
Не си го...
Добре.
Още по-хуче не сте забелязвали толкова. Да, това, което слушах едно интервю на Пирс Морган и Тъкър Карлсън.
Така.
И нали, Тъкър много сериозно го натисна за това, че нали, едва ли не Англия вече почти изчезва.
Mm-hmm.
В смисъл, там няма англичани в нея. И нали, Пирс беше ми, не, има 70%. И то викам, 70% къде? И то викам, в цяла Англия. Ама Лондон е 40% англичани, нали вече, то няма англичани там. Там, кое беше най-често срещаното име, вече Мохамед ли беше, не знам кое
да,
беше.
Да, точно така.
И вика, как живеят различните националности заедно, нали? Те са изключително различни. Пирс вика, ами аз това го намирам за подобрение, нали? Голямата промяна към по-доброто.
Mm-hmm.
Сидай си викам, не я виждам аз тази промяна към по-добро. Аз съм бил в Лондон. И Лондон сега е... Аз бях преди не толкова време, нали, работех там за кратко, преди 4 години някъде.
Mm-hmm.
Сега е много по-зле от тогава.
Mm-hmm.
А тогава пак беше зле. Сега, мисля, че нивото на наръгвания вече минава всички граници.
Da.
Престъпността минава всички граници.
Da.
И това е изключително притеснително, как... каква е ползата за всички хора с власт, дори на локално ниво, да го позволят да стане?
Проблемът е, че тия хора с власт постепенно деградират. Нали, деградацията има най-различни причини за деградацията, като едната от причините е модела на обучение и ценностите, които се внушават на тези хора. Втората причина е някак живеенето с усещането, че някак не стъпвате на тая земя. Голяма част от
елита...
Ами, голяма част от елита някак не стъпва на земята. Нали, те гледат с погнуса обикновените хора. Нали,
а, че толкова висок имате предвид?
Да, не живеят с техните проблеми. Това са просто хора, които са забъркани с различна кръв. И специално в Великобритания, нали, бившата Великобритания, това, което някога беше велико, специално там е продукт на селекция на много поколение. Защото, вижте, ако направите сравнение, да речем, между славната революция в Великобритания и това, което имате, да речем, във Франция, ще видите огромната разлика, че, да речем, французите много успешно се избиха елит. И в резултат на това избиване на онзи елит успяват да приземат или по някакъв начин да доближат остатъците от онзи елит малко по-близо до проблемите на обикновените хора. Докато в Англия такова нещо не се случва. Значи там елита продължава да живее с усещането, с погнусата от този свят и за обикновените хора. Спомнете си един от наследниците на короната, който беше казал, че ако нали, тая работа с прераждането била вярна, той ще трябва да поиска да се прероди като смъртоносен вирус, за да може да избие простолюдието и да реши по този начин големи проблема с глобалното затопляне и така нататък.
Това съм го изпуснал, не мога повярвам, че го кажа някой това.
Прата. Ще го изпрата. Та мисълта ми е, че нали, когато имате елит, който е все по-отчужден и все по-озлобен към обикновените хора, от тях не може да очаквате абсолютно нищо, освен такива мизери.
Е, добре, ма той има тази власт. Може ли да е толкова тъп, че да не може да осъзнае ефекта от действията си?
Вижте, като говорим за ефект, значи... Елита не живее с проблемите на обикновените хора.
Ага, разбирам.
Елита живее с проблемите на ситито. Елита живее с прехвърлянето на пари и папки от точка А в точка Б. Той за него няма абсолютно никакво значение дали обикновеният човек ще бъде наръган с нож, дали ще може да си плати парното, тока и така нататък. Абсолютно никакво значение. И между другото, като говоря за този проблем, нали, той не е само характерно английски. Ако се върнете малко по-назад във времето, да речем Римската империя, нали, след като приключва така епохата на петимата добри императори, това е някъде от края на първи до края на втори век, нали, след това Рим се потапя в един период на граждански войни, на напрежение, на недоимък и така нататък. И стигате до 212 година, до едикта на Каракала. Когато нали, император Каракала издава пословутия едикт, с който се казва, че всеки, който живее в пределите на Римската империя, той вече е римски гражданин. Каракала е известен с това, че той флиртува с варварите. Нали, той ходи, така, той е чест гост на племената, нали, така наречените конфедерати. Той флиртува с тях, облича се като тях, възприема техните обичаи. Това е характерно за европейските елити в момент. Тоест, създаването, формирането на една такава елитарна прослойка, която живее откъсната от проблемите на обикновените хора и решава, че тя знае как да станат нещата и че, нали, това, което вие мислите, няма никакво значение, обикновено предшества, нали, този период, в който след това навлиза Рим, който в крайна сметка води до упадък и до деградацията на Рим. Същото нещо виждаме и в Европа.
А тук?
Ами, значи, тук нещата са малко по-особени, защото голяма част от събитията, които се случват или които не се случват, те са продукт на външни интереси. Преди малко си говорихме за, за Белене, за Козлодуй и така нататък. Нали, всъщност, това, което се случва и идеята да бъде даден старт на увеличение на изграждането на нови реактори в Козлодуй и да се задраска окончателно проекта в Белене, който ще е в пъти по-ефтин, рентабилен и така нататък, това е за да могат да бъдат, нали, Делян Пеевски да бъде изкаран от списъка Магницки, а Бойко Борисов да не влиза в списъка Магницки. Така че голяма част от нещата, които се случват и които ще определят нашето бъдеще за поколения напред, те се случват именно под давлението на такива външни фактори, които не винаги остават, така да се каже, някъде зад кулисите.
Те си пред кулисите.
Значи, Бойко Борисов и Делян Пеевски са там, но онези, които държат конците им и онези, с които са водени разговорите,
според вас са те?
Над националните елити.
Кои са те? Какво означава това?
Значи, ако очаквате имена...
Имена не очакваме, защото е трудно ще ги дадете. Mm-hmm.
Да. Но... Ми, какво да ви кажа? Препоръчвам ви Карл Куигли на Tragedy and Hope. Нали, там, в една част от книгата, много старателно и скрупулезно са описани именно представителите на този елит. Т.е. хората, които дърпат конците. А иначе, като говорим кои са те, това са точно наднационалните елити. Всъщност, това е една много интересна симбиоза между тинк-танковете, мозъчните тръстове от една страна и хората, които стоят някъде в сянка. Тоест, онези, които са в лобистските структури, онези, които дават благословията си или пък не я дават за издигането на този или на онзи еврокомисар, кандидат за политика. Помните, когато изтече прословутия запис, нали, който Радостин Василев изнесе в ефир, нали, там се говореше за това, че някакви назначения били съгласувани с посолството. Точно за такива наднационални елити става дума.
Трябва благословия. За да се случи нещо.
Аз за това казвам, нали, че в България голяма част от нещата, които се случват, те са продукт на разместването на геополитически пластове и това, което виждаме тук, е просто проекцията на това разместване. А ние можем да насочваме гнева си и негативите си срещу тази или онази фигура, но всъщност онези, които определят процесите и посоката на тяхното развитие, са именно онези, с които си говорят тези хора, когато лампите угаснат.
Добре, ама тогава идва най-важният въпрос. От тях спасение има ли?
Разбира се, че има. Значи в Унгария видяхме, че лека по лека започнаха да се откъсват от тая орбита. Виждаме, че Виктор Орбан успява да си изиграе доста добре политически картите, като да речем, нали, той изключи с Росатом споразумение за увеличаването и изграждането на нови реактори на тяхната централа ПАКШ. Като на всичкото отгоре, той го направи, нали, споразумението е това нещо да стане с руски пари. Тоест, руснаците ще построят нещо, което те ще кредитират и след това от приходите, които ще има от тая централа, лека по лека ще бъде връщан кредит. Като там ставаше дума за някаква сума от порядъка на около 10 или 12 милиарда долара. Затова казвам, че винаги има начин. Стига, разбира се, да имате някой, който да е с, така да го кажем, относително твърди и неотклонни морални принципи. Или ако прави компромис, да знае в името на какво го прави.
Си, какъв човек ни трябва тук, за да стане това? Защото дори когато хората се чуят, да кажем хората, които се чуят за кой да гласуват, и не знаят за кой, искат да гласуват, но не знаят за кой да гласуват. Как човек сам да изгради някакъв път, не знам, начин, по който да разбере за кой трябва да гласува? Защото това, което казахте вие по-рано, е много релевантно. Нали? Хората гласуват за някакви партии, но те дори не са прочели всъщност тази партия какво иска да прави. Те нямат никаква представа какво се случва и просто гласуват. Какъв е начинът хората да разберат за кой да гласуват?
Ами, иска яко бачкане. Да, нали, като казвам яко бачкане, имам предвид изграждането на съвсем различна политическа култура. Защото Когато хората дават симпатията си на тази или на тази партия, обикновено те го правят заради лидера. Този ни харесва повече, нали,
да.
Онзи колко добре му го каза на еди кой си. И някак всичко се свежда до ниво, нали, водевил, сценки за пред публика. А политическата култура е нещо, което е съвсем различно. Няма нищо общо с изявите на тази или онази звезда по телевизия. Това първо. Второ, човек трябва да си даде сметка, че онези, които определят достъпа до някакъв избор, политически избор, това са големите медии. И големите медии, те решават до каква степен да ограничат вашия избор. Онова, което виждате в големите медии, обикновено няма абсолютно нищо с автентичната политическа култура, процеси и така нататък. Така че ако гласувате за някоя партия, която ви показват големите телевизии, това означава, че вие гласувате така, както желаят големите телевизии. Нали, като казвам големите телевизии, няма предвид тая или оная звезда, която, нали, организират такива дебати, интервюта и така нататък. Има предвид хората, които стоят зад тези телевизии. Хората, които получават финансиранията си от различни рекламни агенции, при които парите идват от големи корпорации. Нали, там се организират такива много големи пулове, които отидат за финансирането на тази или онази медия. И ако някъде стъпите на криво, просто оставате без пари. Нали, казвам го като човек, който някога е бил в този бранш. Та, мисълта ми е, че човек трябва да се опита да изгради самостоятелна политическа култура и неговата политическа култура да бъде изградена въпреки, а не благодарение на това, което се показва в големите медии. Само тогава вече може да откриете някаква автентична политическа сила и когато дадете подкрепата си, тогава вече това ще бъде информиран избор. А ако видите, че няма такъв избор на хоризонта, вече трябва да направите всичко възможно, за да го създадете. Ми само се замислете, да речем 19-ти или началото на 20-ти век, колко са били готовите политически сили. Политическите сили, изграждането на политически сили, това е било продукт на борба, кървава понякога. Докато в момента, нали, модерният потребител единственото, което прави, е да включва дистанционното и да чака да покажа следващия кандидат за ролята на спасител, на който да се хвали на врата. Нищо повече. Затова започнах с тая фраза, че трябва яко бачкане. Като изграждането на политическата култура, това е нещо, което иска наистина много четене и ограмотяване. Едва тогава ще може да намерите, нали, изразител на вашата на вашите политически интереси, нагласи и така нататък. Тоест, нещо, което даде началото на един автентичен политически процес в България.
Това, знаете ли кое е най-тъжното, че не мисля, че на масово ниво може да стане? Защото това яко бачкане просто е невъзможно. Хората никога няма да, дори да се замислят да отделят толкова време за нещо подобно.
Вижте, разходете се малко из улиците и вижте каква огромна част от хората се разхождат или с телефон в ръцете, или с слушалки в ушите. И ще установите колко хората ги е страх да не им бъде скучно.
Да.
Забелязали ли сте?
Да, много добре,
значи,
казано, да.
Човек нещо прави, каквото и да е. Нали, ковесичек медже на библиотеката, отива да пазарува, сипа си бензин в колата, той постоянно слуша някакви подкасти или нещо там, бръмчи и така нататък.
Или музика.
Да ви кажа, голяма част от хората се захранват точно с такива, с подкасти. Като това е някаква заместваща активност. Това замества, как да го кажа, онова интелектуално упражнение, опита на човек наистина да мисли, като той замества този опит да мисли с готови мисли, които му се внушават на готово от съответния подкастер или човека, който се интервюира. Всъщност, когато вие оставяте, се подлагате постоянно на един такъв поток, вие, нали, това, което постигате, е да закърняват вашите когнитивни функции. Вие постепенно спирате да ги изпълнявате. Защото човек може да започне да мисли едва когато му стане скучно, едва когато бъде оставен насаме с мислите си. Вие как си представяте, да речем, някой от големите философи, как би създал своето учение, ако той бъде облъчен постоянно на нечи и речи. Нали, дългосвирещите плочи, да речем, на Адолф Хитлер или на който се седите, или на приказките край камината там на американските президенти. Просто забравете. Та за това, едно от първите неща, които трябва да направите, ако искате да дадете началото на такъв процес на осмислене на простичеството, това е да си позволите да ви бъде скучно, да останете насаме с мислите си.
Това е, да. Много, много интересна тема е. Колко е изчезнало това в днешно време. И то проблема е, че забелязвам, че и, нали, това буквално се настави и на децата. Тоест, децата вече не са, никога не им е скучно. Никой не им е скучно. И дали виждаш постоянно дете, той е на 3 години с телефона. И аз сега седа и аз отскоро съм родител, но не мога си представя на 3 годишното дете да му бъхам телефон в ръката, само и само да спре да мрънка, примерно. Дали...
Ми направете сравнение. Примерно, вземете, да речем, една днешна продукция, независимо дали ще е игрален филм или анимационен, и продукция, да речем, от 80-те и началото на 90-те години. И вижте колко време продължава една сцена. Значи, в модерните продукции, на всеки секунда или две, там имате смяна на ъгъла на камерата, нали, сменя се изображението, което ви се показва, показва се той или онзи герой, нали, там имате някаква постоянна динамика. Докато в старите филми някак една сцена продължава, да речем, една, две, три минути, нали, там нещата се развиват много по-мудно. Именно поради тази причина, когато едно дете бива облъчено с такива продукции, където нещата се сменят буквално на секундата, в момента, в който го оставите насаме с реалния живот, този живот, нали, този свят са му безумно скучни. Той иска обратно да се потопи в виртуалния свят, където нещата се случват, нали, там всяка секунда става нещо различно. Та, точно промяната на начина на възприемане, начина на светоусещане, на всички тия неща, това е дресировка, която е продукт на големите медии и за съжаление само в рамките на едно или две поколения ще имаме хора, които няма да желаят да имат нищо общо с реалния свят. Това ще бъдат хора, които доброволно ще се оттеглят в матрицата и ще скъсат с телесното съществуване с най-голямо удоволствие.
Това е много страшно. Това е много страшно.
Създава се такова поколение.
Добре, да, когато казвате големите медии, аз не съм сигурен дори в България колко е голямо вече доверието към големите медии. Хората черпат повечето си информация от социалните мрежи.
Не, аз имам предвид не само големите медии, нали, това, което е големите канали, а дори и това, което имате в YouTube, в подкастите. Защото YouTube е, как да го кажем, това е една среда, чието правила се определят от една конкретна корпорация. Всичките ти илюзии за демокрация, свобода и така нататък, цялото това нещо е вкарано в един кълъп, в онази матрица, чийто архитект е един и ние знаем кой е. Та илюзиите за свобода на избор и така нататък, това е само докато вие сте полезен като част от матрицата, нищо повече.
Е, да, например, ето ние сега качваме, ще качим това подкаст в YouTube. Ние с вас си говорим, нали, не можем да използваме дадени цинизми, примерно някакви думи може да ни наистина да ни сложат страйк от YouTube, но може да си говорим какво си искаме. И, нали, никой не може да ни... Всеки човек, който слуша този подкаст в момента, защото аз искам да си говоря с вас и те имат възможност да слушат какво си говорим. Тоест това не е повлияно от нищо друго, освен от мой интерес.
Вижте, представете си, че имате два футболни отбора. Организирате футболен матч. Нали, нещата са справедливи. Имате отбор Хикс и отбор Игрек. Две врати, нали, еднакво пространство на полета и така нататък. Даде, ама сега си представете, че успеете леко да климнете игрището в посока на едната врата. Това ще означава, че освен тия 10-11 човека, които, нали, работят за един отбор, за резултата на един отбор, имат още един, 12-ти играч. Това е гравитацията, която работи във всеки един момент и бута топката в полето на другия противник. Това справедлив мач ли?
Да, това не е изобщо справедлив мач.
Е, същото нещо се отнася и до YouTube. Ние можем да говорим каквото си искате и вие може да го качите, но оттам нататък започват големите условия. Каква част от потребителите ви ще получат достъп до това съдържание? На каква част от хората, които нямат точно с този подкаст, ще им излезе, да речем, това, защото темата е интересна, имате някакви ключови думи или пък конкретният гост, който е поканен, съответно представлява интерес за някой от вашите, от хората, които не са абонати на вашия канал. Цялото това нещо е измененето на наклона и всъщност има теми, по които ако се произнасяте, съдържанието става доста, с доста ограничен достъп.
Да, има, да.
Точно така.
А, но ми е много интересно, защото примерно Цанов е много добър пример за това, понеже неговия канал целият е демонетизиран. Той не може да прави никакви пари от него. Обаче гледанията му са от най-големите в страната. Тоест, дори натиска от YouTube не възпира това хората да достигат до него. Не знам дали е защото те го търсят съзнателно хората, или защото им излиза, или така нататък. Но е интересно. В смисъл, изцяло го слагам като контраргумент на това, което казвате, нали, просто за разговор, защото се чуда. Всеки човек, който иска да гледа това съдържание, по някакъв начин може да стигне до него. Въпросът е как да разбере за него. Това е въпросът.
Точно така.
Нали, това го промотира YouTube. И това, което казвате с ключовите думи, но да, не знам. Смята ли, че някой дори в България влияе на алгоритъма? и на това, което достига до, до хората.
Значи това, което е ясно, че има влияние върху алгоритъма. А кой влияе? Дали това са хора от България, дали това са, нали, представители на самата корпорация, която притежава системата, там вече може само да гадаем. Да. Голяма част от тия механизми остават скрити за човешкото
око. Да, нямаме парчета от пъзела.
Точно така.
Не знаем какво става.
Да, както не знаете, да речем, кой уволни Цънцарова. Забравя как и беше името.
Да.
Нали, първото. Но, нали, нямаме отговор на този въпрос. Та има едни задкулисни интриги, до които просто не ни е дадено да, така, да имаме достъп и да знаем какво се случва. Но всъщност това е, нали, зад всеки голям процес обикновено стоят такива неща, които са някъде скрити зад кулисите. Нали, това, което виждаме, е само нещата на повърхността. Но е много трудно да се каже какви са движещите сили, да бъде посочен точно конкретния виновник или точно конкретната пружина, която е задействена, за да може да се случи това или онова събитие.
Да, аз това казвам, че, нали, има някаква случка, хората казват, мале, това няма никаква логика, кой го направи това. Не, не, има логика, просто не виждаме парченцата от пъзела и не знаем това, да, защо се случва. Нали, ние просто сме в тъмнината.
Ами, да, да, много хубаво, да, казвате, да, тъмнината. Всъщност нещата са точно като в космоса. Нали, там знаете, че имате такива масивни обекти, така наречените черни дупки, от които не може дори и светлината да излезе. Тоест, вие не можете да получите визуална информация за тях. Но може да получите достатъчно ясна представа за тяхното съществуване, маса, посока на движение и прочее, благодарение на поведението на телата, които са около тях. Така че има начин по данни на очевидци и по догадки.
Това беше много добър начин да опишете точно реалната политическа система в България. Някакви неща се случват, хората не знаят, да, какво става, но те са, защото са в периферията на черната дупка само. Ние само това виждаме. С камерите, да, сочат, да, само, да, натам. Да. Аз от време на време чувам една друга, т.е. това съм го чувал не конкретно за България, но ми е интересно какво ще споделите за него, за фалит на държавно ниво. Какво означава една държава да фалира?
Ми да не мога да си плаща дълговете.
Ма какво значи, какво става? В смисъл, какво се случва?
Ми просто спира. Значи, точно както да речем, ако някой има кредит към банка, нали, плаща и в един момент спре, това означава, че човек е фалирал.
Да, ако му вземат, нали, ако е ипотечен кредит, ще му вземат имота.
Значи, това, че вече банката ще започне да се удовлетворява, да удовлетворява вземанията си с някакви алтернативни начини, т.е. не от вноски, а, нали, от нещо, което е обезпечение, там е лично имущество на длъжника и така нататък, това си е вече едно на ръка. Всеки търси как да се удовлетвори задълженията. И всъщност, ако една държава спре да си услужа задълженията, от другата страна, нали, могат да бъдат наложени някакви санкции, включително и някакви запори. Нали, това го предвижда международното право. Но обикновено това, което се случва, е просто да ви преустановят достъп до международните финансови пазари. И тъй като рано или късно на вас пак ще ви се наложи да имате достъп до тия пазари, това, което правите, е вие сам да започнете да продавате своите активи и да можете да се върнете обратно на пазарите. Нали, като казвам да се върнете на пазарите, да можете пак да теглите кредити. Сега, тук трябва да кажем, че нали, фалите дума, зад която могат да стоят, как да го кажем, най-различни по форма и обем финансови проблеми. Примерно, ако се върнете някъде 90-те години, Албания фалира при някъде около 16% външен дълг към брутния вътрешен продукт. Тоест, нали, не е толкова важно дали дължите 1000 лева или 1 милион или 1 милиард. Важното е, ако ги отнесете към годишните си доходи, какъв процент от годишния ви доход представляват. Нали, заради това не е интересно да смятаме в милиарди. Интересно е да смятаме като процент към брутния вътрешен продукт.
Да, точно така. Да.
И ако се върнем 90-та година, Албания, когато достигна някъде малко над 16%, беше външния дълг към брутния вътрешен продукт и в един момент Албания спря да се услужа дълговете и обяви фалит. Аналогична беше ситуацията, да речем, Турция малко по-рано, някъде 78 или 79-та година, те фалираха при 21%. Доминикана, да речем, фалира някъде 82-та година при грубо 30%. Това, което искам да кажа, е, че при най-различни нива между дълга и брутния вътрешен продукт, вие може да бъдете платежоспособен или да не бъдете платежоспособен. В момента, ако погледнете, България е с доста над този процент. Външният дълг на България отправя към 48% и половина. Като говоря за външния, не говоря за публичния.
Да.
Нали, едно е да вземем външния дълг, в който имате публичен и частен, съвсем друго е да говорим за публичния, в който имате и външен, и вътрешен.
Ага.
Нали, публичният дълг в момента е някой от порядъка на около 24-25%, като благодарение на тия безумия, които бяха натворени в последните бюджети, се предвижда да се увеличи някъде до 35-36% в рамките на 2-3 години. Тоест ние бавно, но сигурно се придвижваме към достигането на ниво, в което дълга ще стане труден за обслужване. А другото е външният дълг. Значи, когато имате високи нива на външен дълг, означава, че все по-голяма част и по-голяма част от това, което изработвате в икономиката, започва да отиде за обслужване на лихвите.
Когато... Тоест няма за развитие вътрешно.
Нямате за развитие. Да. Разбира се, ви трябва най-напред да си платите лихвите. Да. След това съберете някакви пари, за да можете да платите падежиращите кредити или пък да рефинансирате, ама рефинансирате за вече на по-висока лихва. И нали, винаги в такива случаи държавата изпада в затруднено положение. И когато спрете да обслужвате дълговете си, това означава, че вече външните пазари почват да ви гледат с едно ново. Представете си да отидете в банка и да искате да теглите кредит, но да речем преди 5 или 6 години сте спрели обслужване на кредит към друга банка. Няма да ви кажа чао-чао, защото банката, нали, на банката това е бизнеса, като отпуска кредити и като вещави за лихви след това. Въпросът е, че ще ви искат много по-висока лихва, отколкото ако сте били надежден. Помните ли в трилогия на желанията на Теодор Драйзер?
Там бащата. Не, обаче.
Това са финансист Титан и Стоик. Ага. Три романа, които горещо препоръчвам на вас и на зрителите. Там в началото на романа, бащата на главния герой на романа, Франк Калпорт, се караше на сина си, защото беше просрочил една своя полица и той му беше казал: правило номер едно в финансите. Ако трябваше се влачиш по корем, но няма да допускаш да бъде просрочена нито една твоя полица. Просто защото следват много неприятни последствия. Увеличават ти рисковата премия, започват да те гледат на криво, разпространяват се за тебе, нали, къде е верни, къде не е верни неща, че това не си услужва кредите като хората. И затова трябва човек, ако ще е по корем, да се влачи, но да се услужва дълговете на време. Та, всъщност, когато говорим за това, за изпадането, нали, на една страна от дългова криза, това не е събитие, което да мине и да замине. Това е нещо, което е като черно петно в биографията. И оттам нататък, където и да отидете, това петно ходи след вас. Нали, както казват испанците, нали, където и да отидеш, задникът ти винаги е с тебе. По същия начин, това е черната точка в биографията, ако някъде си спрял да служиш задълженията си. Та затова изпадането на една страна в несъстоятелност, т.е. прекратяването на обслужването на някакви дългове, това е нещо, което страните правят и струват, но гледат да отложат по възможност, колкото може повече.
А натам ли сме се запътили според вас?
Ами, разбира се. Ние сме се запътили натам, като защо България в момента при 48% не изпада в криза? Много просто. Тъй като сме членове на Европейския съюз. Значи, когато вие сте част от една общност, това означава, че там има нещо като едно ЧСИ, което ще прави и ще струва, но ще ви кара да си плащате задълженията. Докато иначе, ако сте свободен атом, вие сте доста по-непредсказуем, отколкото другите, които са вътре в тази система. Ага. Спомнете си Гърция. Гърция, по времето на дълговата криза, реши да направи референдум дали да удовлетворяват исканията на кредиторите, защото те имаха изискване, които бяха абсолютно свинщини. В момента, в който решиха да правят референдум, Европейската централна банка им заключи парите. Още не бяха провели референдум. Европейска централна банка им заключи парите и тя по този начин се превърна в гарант за изпълнението на техните задължения през всичките техни кредитори. Като, между другото, това, което стана след това, пословутото спасяване на гръцките икономики, да, и така нататък, всъщност онези, които бяха спасявани, това не бяха гръците, това бяха германските и френските банки. Тоест, оние, които имаха неблагоразумието да отпуснат на една икономика пари, за което е ясно, че е нестабилна и е ясно, че е неразумно да им давате толкова пари на кредит, но въпреки това те го правят, защото това се печели. На тях въобще не им пука, нали, за това колко устойчива е една система, как живеят обикновените хора. Единственото, което интересува голямата банка, това е печалбата. Това са парите, които ще могат да смъкнат от гърба и под формата на лихви. И за това, когато се наложи да имат спасяване, спасяването беше насочено към френските и немските банки, които щяха да изгърмат, ако не бяха наложени тези санкции, ако не бяха наложени тия пословути спасителни пакети. А що се отнася до това, че гръцката икономика дали е спасена или не, препоръчвам ви да видите какво е съотношението между публичния дълг и брутния вътрешен продукт. Защото то е точно толкова, колкото преди да започнат да ги спасяват. Та толкова за спасяването на гръцката икономика.
Толкова е спасена. Аз на това, което гледам и с нещата, които си говорим и сега, сякаш Европа ще се превърне като, нали, като европейските щати, малко като американския модел. Тук ще са всички държави, ще са като някакви щати на Европа и се чуда, нали, за какво сме им ние на Европа и на ЕЦБ. А сега, като си говорим с вас, сякаш просто контрола, нали, заради контрола. Това стигам като извод.
Това е мечтата на троцкистите. Значи унищожаването на националните граници, създаването на едно същество, което няма род, няма ценности, няма семейство и така нататък, това е мечтата на троцкист. И в момента европейските елит е съставени изцяло от хора, които се родеят с тази идея. И те работят, разбира се, за демонтирането на националните държави, демонтирането на институциите, които охраняват, които крепят, върху чието плещи се крепят националните държави, и създаването на една федеративна структура, в която национални държави няма да имате. Решенията ще се вземат от абсолютно недемократично и неизбрани представителите на елитите. Говорихме си с вас за това, що за представители са на тези елити, дето може да ходи с две различни обувки и да се опитват да му прикриват това, че редовно се напива, с приказките за ишияс и така нататък. Именно това са тия неизбрани елити, които не мислят за нищо друго, освен за джоба си, справка Урсула фон дер Лайен. Ако си спомняте, с нея корупционните скандали гърмяха още докато беше министър на отбраната, с отделянето на пари за някакви проекти, от които нямаше абсолютно никаква нужда, но тъй като, разбира се, беше дадена бърза писта за развитие и заради това делата срещу нея някак...
Тя е била удобна.
Точно така. Тя беше удобна, тя беше изпълнителна. И стигнете до зулумите, които станаха с ваксините за COVID, с които може бяха задарени пари, с които може да бъдат ваксинирани цялото население на Европейския съюз там по 7-8 пъти. Разбира се, абсолютно грешно похарчени пари, но там, понеже беше намесена компания, с която пък е свързан съпруги, с който нямат нищо общо, само деца женени.
Нищо повече, само толкова. Да.
И всъщност това са дълбоко корумпирани, дълбоко прогнили елити, които искат едно единствено нещо и това е повече власт. Между другото, Урсула фон дер Лайен не е единственият случай, Жан-Клод Юнкер не е единствен случай. Знаете ли, дали можете да станете директор на банка, ако вие сте осъден?
Трябва да е невъзможно.
Еми да, ама може. Справка Кристин Лагард. Защото тя беше осъдена за гешефт.
Аз не знаех, че е била осъдена.
Да, беше осъдена.
И тя е главата на най-голямата...
И тя е главата на Европейската централна банка. И в момента набедените за десни либерали, хора, за които върховенството на правото, закона, принципите и така нататък стоят над всичко, дават мило и драго България да стане, да влезе в подчинено положение на една банка, чието председател осъждано лице.
Чай, че направо ме убихте, тук аз това не го знаех за нея. Не знаех, че е била осъждана.
О, да. Аферата тъпи. Значи беше някъде 2014 или 2016 година, горе-долу в уния години. Тя беше осъдена. Като се излезе с една много витиевата формулировка. Едни пари, които бяха възстановени, които са неправомерно възстановени, и се казва, че това не е гешефта, било небрежност. Нещо такова. Но ставаше дума за 200 или 300 милиона. Нещо от това пари.
Ех, таз небрежност.
Небрежност в особено големи размери.
Да. Ей, гади. Не, аз съм потресен, аз това не мога да повярвам как става. Как е възможно това се... Нали, то понякога... почвам така да влизам в някакви конспирации аз сам. И си викам, това трябва да е някакъв цирк. Нали, всички тези неща, които слушат. Нали, това не може да е измислено, логично, полезно за хората. Това е буквално едно гледаш театър. Е всичко. Толкова е абсурдно. Нали, дори като гледам някакви неща с Макрон и с там и с всичко, което е случва около него, и толкова много се смея, като слушам Канди Соломенс, предполагам, знаете, журналистката, американска журналистка, като говори някакви неща, аз се пръскам се от смях да ги слушам тия неща. И всичко буквално, ако е вярно, изглежда като един театър. Все едно просто е буквално някой си е казал, все едно тия елитарните хора, които говорите, са стигнали до такава степен, че си казали, абе, дай да видим толкова ли са тъпи всички, че ще позволят и това да направим. Така се едно си играят, разбирате се, аз така си го представям. Те имат толкова власт, че вече и парите нямат никакво значение, просто го правят като да имат някакво шоу, да гледат нещо. За не им е скучно. Защото по едно време ти имаш властта, имаш парите, освен да се гавриш с хората, не остана какво да правиш. То няма друго над това.
Тези хора, които влизат в управлението, са гавра с идеите на създателя, ако може така да го кажем. И това не се отнася само за европейските елити, не се отнася само за сегашно време. Не, мисълта ми не се отнася за сегашно време. Ако се върнете малко по-назад в историята, ще видите, нали, дълбоката деградация на онези, които са стояли на трона едно време. Примерно, вземете Хабсбургите. Ако погледнете портретите на Веласкес, нали, и видите как са изглеждали Хабсбургите, нали, какво да ви кажа, някак Айн Ран започва да ви става симпатична в сравнение с това, което виждате на портретите. И, нали, проблема не е само Хабсбургите. Деградацията е повсеместна. Деградацията, тя се отразява на гласите, тя се отразява на менталитета, тя се отразява на действията на хората. И всъщност това, което са правили някога кралските фамилии и всички свинщини, които са правили, същото нещо виждаме в момента, само че маскирано под маската на демокрацията. Но нещата са същите.
Тоест тя е една илюзия, тази демокрация.
О, разбира се, че илюзия. Значи, ако погледнете принципите на демокрацията, че трябва да имате върховенство на правото, че трябва да имате честни избори, че трябва да имате неприкосновена частна собственост и така нататък, и така нататък, че трябва да имате разделение на властите и така нататък. Добре, примерно разделението на властите. Къде имате ефективно разделение на властите? Преди малко, нали, в началото на разговора си говорихме за политическите процеси в България и за това, че този или онзи контролират, нали, съдебна система, изпълнителна власт и така нататък. Вие как може да очаквате, нали, някакви самостоятелни действия от премиер, който, нали, е забъркан с двете ръце в един гешефт, благодарение на който успява да направи хотел с водопад? Ако някой, нали, като погледнете това, което е декларирано, нали, тия смешни няколко милиона и това, което е построено, нали, себестойността на това, което е построено, разликата ще ви даде отговора за мотивацията на бившия ни премиер. Така че, като говорим за върховенството на правото или пък колко такива, колко наши осъдени държавни чиновници и представители на изпълнителната власт има, защото аз не се сещам за нито един. Затова, като говорим за демокрацията, трябва да видим къде са спазени принципите на демокрацията. Тоест, нали, някой, който е бъркнал в кацата, сме да и след това е бил санкциониран. Някъде, където имате автентично издигане на политическата сила, без големите медии да ви дискредитират и да ви държат извън, така да го кажем, времето за гледане, за да може да сведат избора на обикновения потребител до две или до три партии. Къде го виждате това нещо?
Добре, как се отърваме, как спасяваме от това?
Ами...
Защото то, нали, много хубаво звучи, да? Ние сега ги обсъждаме тия неща. Те са ужасни, страшни, гадни. И какъв е изходът от това?
Смяна на системата.
Значи, точно... Как става това?
Обикновено с много кръв. Точно както имате смяна, разбира се, както имате смяна от робовладелство към феодализъм, от феодализъм към капитализъм, от капитализъм към онова, което идва след капитализма и между другото, което всячески се опита да бъде дискредитирано, защото имаше доста неща, които могат да бъдат заимствани. Проблемът е, че ако заимствате нещата, които бяха добри в онези години, нали, преди 89-та година, това ще означава, че голяма част от източниците на приходите на сегашната олигархия, те ще останат в минало, те ще останат в небитието. Точно поради тази причина се води непримирима борба с миналото. За да може от една страна първо да се легитимират на успехите на тая партия. Вижте колко удобно да казвате, да речем, че за слабите постижения на демокрацията и на сегашната икономика, на европейската интеграция и така нататък, за това са виновни, нали, ченгета, комунисти, едното време и каквото още седите. От една страна по този начин успявате да оправдаете на успехите си и от друга страна да се легитимирате. Защото как да го кажем, за да може да накарате хората да гласуват за вас, вие трябва да може да легитимирате свой архивраг. Ако нямате враг, за какво да гласуват хората за вас?
Да.
И ако нямате някой на политическия терен, който да е достатъчно силен, или пък, как да го кажем, по-приятно е да воювате с миналото, защото миналото не може да ви отвърне. Докато иначе, ако воювате срещу някой от сегашните играчи на политическия терен, той може да ви отвърне. И заради това политическото минало винаги е било много по-благодатно като поле за легитимация на някаква политическа партия. И затова се използва толкова често.
Пресняваме, че в думите ви не виждам спасението. Какво е?
А, има спасение. Аз затова ви казах, нали, винаги имате преминаване през някакви междинни периоди и идването на нов строй. Идването на някакво ново социално устройство.
А кой трябва да стартира този процес на минаването през към новия строй?
Значи имена, имена...
Не, 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 не говоря с имена. Ще стане ли с...
Мога да ви дам.
Обожествена политическа фигура. Която да, на теория да уедини нацията, не знам.
Не бих казал. Значи, една лестовица пролет не прави.
Да, то това
значи,
е проблема.
На вас ви трябва един, как да го кажем, безсмислено е да се опитвате да въдите пеперуди в една градина. Значи, развъдете светенци и пеперудите сами ще дойдат. Така че, в момента, в който имате достатъчно назряла такава среда, тогава силите, които ще доведат до обръщането на социалното устройство, те сами ще дойдат. Сами ще се появат, сами ще вземат превес и сами ще изметат всички онези, които са в момента във властта. Големия проблем ще бъде мимикрият. Помните ли каква голяма част от онези, които се хранеха от партията и правителството до 89-та година, след това се пребоядисаха, късаха ризи, станаха първи демократи и първи борци с тоталитарното минало. Това са хора, които са яли и са пили, те са яли от ония ръце. Но те са първи демократи в момента. Та големия проблем ще бъде точно тая мимикрия. Същите хора, които в момента се опитват да се борят с близкото минало, това ще бъдат онези, от които няма да може да се разминете да, там на Орлов мост, които ще хванат да посрещат следващите спасители.
Ужас.
Така работи.
Аз това, което чувам и което много мраза, нали, казват, гласувай за по-малкото зло. И това като го чуя, това съм го чувал много пъти и се ядосвам.
Mm-hmm.
Защото това е абсурдно да трябва да гледаме, буквално да разделим имаш зло и по-голямо зло и да гласуваш за по-малкото зло. И до някъде, аз като се чуя като човек за кой да гласува, нали, никога не мога да кажа, мале, е този човек смятам, че наистина ще бъде полезен за обществото и ще помогне на държавата да просперира, да процъфти. И не знам, това мен, от това много ме ядосва. Не знам вие как мислите, нали, вие как гласувате, това си ваша лична работа, но разбира се, винаги се чуда за това, не знам, не мога да...
По принцип трябва да се гласува. Защото ако не гласувате, правите лесен, онзи дирижиран процес, който не ни харесва. Само си представете една ситуация, в която единствените, които гласуват, това ще бъдат тия в парламента. 240 човека събират се на седянка, отиват, гласуват и онова, което ще получите е възпроизводство на същия модел. Тоест няма да имате нито процент нагоре или надолу.
И то сега не е по-различно.
Ами не е по-различно, защото хората не гласуват.
А те за кое да гласуват?
При 30 и няколко процента, аз ви казах, има доста политически сили, които не биват допускани до големите медии. И същото да. Време това са хора, които нали, излизат на политическия терен. Хора, на които им трябва някаква подкреп. Но преди да гласувате за тази или за онази партия, ви трябва първо, разбира се, политическа грамотност и на второ място да познавате идеите и лицата, които стоят за тая партия и най-важното, откъде им идват парите.
Откъде им идват парите, да.
Защото в момента мога да ви кажа, че има доста, които загряват на тъч линията, които са радетели за лева, за суверенитета и така нататък, но парите им идват от същото място, от което идват парите на системните партии.
Не, трябва да има опозиция. Той, че няма да е хубав цирка.
Ами, помните ли в Матрицата агента Смит, когато беше хванал Морфей и му каза, опитахме се, вика, да направим матрица, в която да няма насилие, всичко да е така спокойно, мирно и така нататък. Изгубихме цели реколти. Хората имат нужда от джумбуш, хората имат нужда от конфликт. Заради това толкова обичат да гледат турски сериали, караницата в парламента и така нататък. Това не им носи нищо, освен удовлетворяването на тая най-ниска, базова животинска потребност.
Изцяло да гледате
джумбуш. Разбира се, да. Точно така.
Това е големия проблем. И аз това, когато, нали, защото сме се захванали темата с гласуването, сякаш, който имам чувство и да влезне, малко, защото той, нали, много е трудно от това да си никой, изведнъж да стигнеш до върха. Тоест, те са постепенни стъпки. И в този процес, според мен, корупцията и лошото те изяждат. И те вкарват и те правят част от проблема след време. Защото със сигурност има хора, които са честни, с добри идеи, искат да направят някаква промяна, но те не могат от нищото да се качат наведнага на върха с властта. Те трябва да изкачат по пътя. И по този път се прецаква всичко, според мен. Не знам вие какво мислите.
В принцип е възможно, ако има национално отговорен капитал, този национално отговорен капитал да финансира избояването и замогването на такива политически сили, които да бъдат автентични. Тоест, за това, нали, когато говоря за ограмотяване, не става дума за ограмотяване само на обикновения човек, който отива на работа в 9, прибира се в 5, гледа телевизия и заспива. Става дума и за онези, които са в класата на така наречените предприемачи. Лека по лека те ще започнат да осъзнават каква огромна щета им носи членството в Европейския съюз и поддържането на тия евроатлантически партии. В момента все още живеем, така да се каже, на издихание. Живеем малко на лаври от старото време и до някъде на облагите, които все още разпределя Европейския съюз, обаче това време свършва. И точно това е свършването на това време ще даде, то ще бъде катализатора на този процес на осъзнаване. Тоест, формирането на някакъв национално отговорен капитал, който ще започне да насочва парите си към политическо представителство, към партии, които в момента не изразяват неговите политически възгледи. И точно това ще бъде началото на този автентичен политически процес, за който.
Това звучи добре, поне на теория. Добре, приемането на еврото врата само с едно отваряне, ли?
По принцип, да. Защото не е предвиден механизъм за излизане. Но тук трябва да отчетем, че еврото не е проект, който може да оцелее още прекалено дълго време.
Защо?
Ами, поради простата причина, че откакто е създадено, еврото е единственото, което прави да трупа проблеми. Значи има една теория на оптималната валутна зона. Там и на Мъндъл, и на Флеминг има разработки, и на кой ли не още след това. Идеята е, че за да може да имате работеща валутна зона, единна валута в икономики, които не са толкова еднородни, така да го кажем, на вас ви трябват механизми, които да могат да крепат тези икономики заедно. Защото вариантите са два. Или създавате система, в която имате еднакви икономики. Тоест, ако в една икономика имате производство на Volkswagen и Boeing и така нататък, другата икономика се храни, да не е Volkswagen и Boeing, ама да речем с москвичи, примерно, или нещо друго. Но някакво завършено производство. Не може да имате една икономика, която произвежда автомобили и самолети, друга, която сменя мръсните чершафи и салфетките, и да смятате, че тези икономики някак ще продължават да върват неограничено време заедно. Рано или късно се появяват такива събития, така наречените асиметрични шокове, които започват да раздалечават икономиките. И за да можете да ги закрепите в такива, нали, в такъв случай, ако те не са еднородни, трябва да имате механизъм на така наречените фискални трансфери. Тоест, онази икономика, която е потърпевша, трябва да бъде хранена с парите, които изкарва другата икономика.
Тоест, като някакъв тип...
Точно както е в Америка. Имате един федерален бюджет, който от порядъка на 20-22% грубо отвътре брутния вътрешен продукт. И оттам може да осигурявате трансфери на щатите и на областите, които са в необлагодетелствено положение. В Европа такова нещо няма. Имате около 1% от брутния национален доход, нали, който се отчислява под формата на европейски бюджети. И оттам отива за всичко. Охрана, отбрана, селско-стопанска политика и каквото иде. 1%. С 1% може да давате бахшиш. Не може да правите смислена политика. Та именно заради това казвам, че липсата на такива механизми за фискални трансфери, а да не говорим, че няма автоматизъм на самите механизми, нали, че се прекрояват, ако направите сравнение между това, което беше, да речем, до началото на кризата 2008 година, след това, да речем, 2014-15 горе-долу, след като направиха стабилизационни механизми и така нататък, и стигнете до това, което се предлага в момента в многогодишната финансова рамка, мога да ви кажа, че в тия финанси става дума за три различни свята, които са перпендикулярни един на друг. Нали, една такава система, която се променя толкова бързо и толкова генерално, няма как да оцелее. Нали, това е, как да ви кажа, като да имате една градина, в която през седмица да сменяте зима, лято, есен и така нататък и да очаквате, че ще отгледате някакво растение. Не може да стане. И виждаме ги резултатите. Виждаме, че Европа, нали, губи постоянно потенциал икономически. Виждаме, че Европа не може да решава такива насъщни проблеми, като да речем с това как да цапардосят парите на руснаците. Нали, там от не знам колко месеца търсят някаква формула и дори това не могат да направят. Ама извинявайте, еврозоната не може да направи, това е един от любимите ми примери, не може да направи собствена рейтингова агенция. Става дума да съберете едни чиновници, да им дадете един офис, да лепнете табелка на вратата и оттам нататък да карате всички европейски банки да се съобразяват с това, което излиза от бюлетините на тази рейтингова агенция.
И това ли няма?
Значи Европейската комисия преди някъде около 10 години, излезе с едно решение, че за да не се повтаря оня епизод, когато дълговата криза, си спомняте, беше инспирирана от намаляването на рейтингите на дълговите книжа на еврозоната от трите големи агенции Fitch, Standard & Poor's и Moody's, затова на нас ни трябва една наша си европейска агенция, която тя да се ни дава рейтингите, и след дългогодишни опити стигнаха до извода, че тая работа няма как да стане.
А т.е. едва ли не няма никакъв няма? Контрол?
Не, става дума за контрол.
То не е дори за контрол, а по-скоро правила.
Не точно правила, става дума за това, кой ще ви осоровак.
Ага.
Значи, вижте, говорихме си преди малко за това, че на човек е добре да живее, понякога опира до банка. Когато отидете там, банката ви дава един рейтинг. Нали? Те преценяват, надежден ли сте или не сте надежден. Същото нещо става и с държавите. Същото нещо става с Португалия, нали? Френското правителство, португалското правителство, всяко, което иска да тегли кредити, на него му трябва такъв рейтинг. И за тая цел то отива при големите агенции. Агенциите казват, на тебе рейтингът ти е прямо 3 пъти Б, на тебе ти е 3 пъти Б минус, на тебе ти е колко си. Но това го правят агенциите, цялата тая работа. И оттам нататък всяка една банка, вместо да почне да прави своя анализ, тя просто взима на готово рейтинг и преценява колко кредит да ви даде, при каква лихва и така нататък, и колко рискова премия да начисли. Когато имате англосаксонски агенции обаче, защото трите агенции, те са англосаксонски. Когато имате три англосаксонски агенции и англосаксонския свят има някакви противоречия с континентална Европа, най-лесното, което могат да направят, е да ви посекат рейтинга. Защото като ви смъкнат рейтинга, означава, че автоматично ви дигат разходите за лихви и ситуацията става олеле.
Бомба.
Точно така. И точно заради това Европейската комисия, за да не са подвластни европейските правителства на капризите на тези три англосаксонски агенции, затова през 2013-2014 година взеха едно решение. Дайте да си направим една наша рейтингова агенция, обаче Европа се оказа толкова беззъби импотентна, че тя не може да направи дори и това. Една чиновническа структура, на чиято врата да пише рейтингова агенция. Всъщност, нали, като си говорим за това какво може и какво не може Европейския съюз и еврозоната, виждате, че тя може все по-малко. Дадах ви за пример, нали, това, което стана с опитите да бъдат съпардосани руските активи, дори и това не могат да направят. Опитаха се да накарат белгийците, нали, на своя отговорност да съпардосат активите на Руската федерация, на Руската централна банка. Нали, там ставаше дума за някъде около 200 милиарда, ако не се лъжа. Като огромната част от активите, които са на Руската федерация, те са блокирани по тая система Euroclear, която обаче е със седалище Белгия. И белгийците съвсем естествено почват да се притесняват, защото утре, ако има някакво арбитражно дело и ако съда вземе по реши, че не са били много прави да ги конфискуват тия активи,
те ще дадат боя.
Това ще означава, че Белгия от някъде ще трябва да отдели тия милиарди и да ги даде. И поради тази причина белгийците казаха, добре, а да си спомним за европейската солидарност и всички е тук да ни се подпишете на това и ще кажете, че носим солидарна отговорност неограничена. Защото, нали, там парите са си пари, ама оттам нагоре имате санкции. Па има лихви, па има пропуснати ползи, па има нематериални щети, имиджови щети. Нали, там става дума за наистина сериозни санкции. И затова те казаха, айде ни подпишете тук един празен лист, нали, всички европейски там партньори солидарно да подпишат празен лист, и никой не иска да го подпише този празен лист, и поради тая причина
не са замразени.
Европейските партньори, не, те са замразени, но са малко особено замразени, защото това замразяване то се подновява през 6 месеца. Нали, като замразяването е само замразяване, а не са секвестирани тези активи. Защото идеята беше да бъдат отделени, да бъдат запорирани и да бъдат заложени като обезпечение в една сметка, специална сметка, от която ще бъдат отпуснати кредити на украинците. Тоест, нали, това ще бъде така наречения репарационен дълг. Като идеята на Европейската комисия беше, че след това, когато руснаците, ако руснаците започнат да плащат репарации, от тия репарации ще бъде изплатен дълга на украинците, на Украина. Защото, разбира се, там няма откъде да взимате суки приходи, за да можете да удовлетворявате исканията на кредиторите. Но мисълта ми е, че дори и това нещо Европейския съюз някак не може да се справи с този проблем. И в момента се правят всякакви еквилибристики, нали, от сорта на дървено желязо, за да може да бъдат осигурени някакви пари на Украина, защото тя спира да работи. Там дефицитът от порядъка на 50, на 80, на 90 милиарда, нали, то няма как да иначе, при положение, че някой си прави златни туалетни, нали, там. увеличава разходите и съответно и дефицит. Думата ми беше за способността на Европа. Нали? Да. Тя не е в състояние в момента да произведе нищо продуктивно. Ако направите съпоставка с алтернативните системи, най-пословутите системи от БРИКС и сложите от едната страна постиженията на Европа, а от друга страна това, което правят БРИКС, някак ще видите, че онези икономики, въпреки че са обект на първични и вторични санкции, някак успяват да се справят и то не е лошо. Докато Европа, бидейки от страната на санкциониращите, някак не може да се похвали с такива успехи.
И на какво се дължи това?
На дългата деградация на елитите, на самодоволството. Вижте, гордостта идва винаги преди падането. Европа в момента живее в режим на самодоволство.
Тоест, мисля си, че съм много
винаги, велики. Винаги предшества падението това нещо.
И сега и ние влизаме в кюпа. Значи?
Ами няма да бъде приятно и няма да бъде добре. Нали, влизайки в еврозоната означава, че ние ще трябва да правим всичко това, което до сега не бяхме длъжни да правим. Разбира се, 9 от 10 нали, обикновени потребители, ако ги питате по улицата, нали, знаете ли какво означава влизането в еврозоната, за тях нещата се изчерпат с минутките за реклама. Нали, сменяте си нали, левчетата, нали, той е устарял, деградирал български лев и така нататък. Сменяте го с хубавото розово пухкало евро и вече ще станем някак по-така и ние, нали, като хората. Да, да, ама какво стои отдолу, нали, защото това е куфър с двойно дъно. Едното от нещата, които трябва да правите, е да се съобразявате с решенията на Европейска централна банка. Защото в момента, независимо, че ние сме в режим на валутен борд, вързани за евро и прочие, когато Европейска централна банка вземе решение, да речем на квотен принцип, всеки да купува и 2 милиарда, и 5 милиарда, и 10 милиарда дългови книжа, да речем на Франция, Испания, Португалия, т.е. емитенти, към които вторичните пазари не проявяват кой знае колко голям интерес, така да го кажем, Европейска централна банка от време на време взема такива решения, разпределя ги на квотен принцип и всички братя разбойници в еврозоната трябва да се съобразяват с тия решения. Когато сте извън еврозоната, няма такива решения. Т.е. за вас това нещо не важи. Независимо, че сте нали, във валутен борд, независимо, че сте вързани за евро, това нещо за вас не важи. Вие тоест, правите каквото искате и ако искате.
Едва ли те могат да ни кажат утре, трябва ни 5 милиарда да ги дадете там.
Разбира се, то така работи. Значи, ако погледнете програмите за количествени улеснения, от някъде 2012 и 2013 година горе-долу тогава започнаха големите програми, като първите бяха от порядка на 305 до 500 милиарда и след това вече имате програма порядка на 2 трилиона и нещо. Това са все пари, които са разпределени на квотен принцип. Казва се, с толкова пари купуваш френски облигации, с толкова пари испански облигации, което означава рефинансиране на дълга на вторичните пазари. Mm-hmm. Тоест, вие давате едни пари, които до вчера някоя, да речем, френска, немска или не знам каква друга банка ги е отпуснала на френското, испанското и не знам кое правителство, но когато Европейска централна банка вземе такива решения за провеждане на количествени улеснения, означава, че вие от вашата централна банка трябва да изварите свежи пари, да ги дадете на търговската банка, която преди това е кредитирала френското, испанското, португалското правителство, търговската банка да вземе тези пари и да ги използва както намери за добре, а книжата, които вие не желаете да финансирате, ще замръкнат до вашия трезор. Нали, така работи еврозоната. Но това са неща, които, как да го кажем, нали, те остават някак извън полето, извън полезрението на обикновения потребител, за който пак ви казвам, нещата се изчерпат само с смяната на една валута с друга. Или пък да речем това какви да ви бъдат минималните резерви. Ако преди Българска народна банка можеше нещо да прави с дигането и сварянето на така нареченото мезере, след влизането в еврозоната няма да може. Там ви заковават за 1% и не може да помръднете нито йота, нито нагоре, нито надолу. Или пък друго. Остап Бендер имаше една много хубава фраза. Не искате ли, вика, да ви дам ключа от квартирата, в която си държа парите? В еврозоната правите точно това. Защото ако в момента резервните сметки на търговските банки се намират в БНБ, от 1 януари те ще отидат в Европейска централна банка. И Европейска централна банка ще ги, може да ги заключва в момента, в който реши, че това е необходимо. Точно както бяха заключени парите на гърците, когато решиха да правят референдум, по същия начин могат да бъдат заключени парите на всяка една икономика. Това става само вътре в еврозоната. Извън еврозоната тая работа не работи. Нали, затова, когато говорим за суверенитет, за такива неща, председателя на Полската централна банка каза неотдавна в едно изявление, че няма абсолютно никакво намерение да работи за влизането на Полша в еврозоната, защото казва, ние държим на нашия паричен суверенитет. Малко хора разбират какво означава паричен суверенитет, а те първо ще го разберат. Проблема е, че ще бъде за тяхна сметка.
То няма после, както казвате, няма механизъм за излизане от...
Няма механизъм за излизане, но както казах, предстои преформатирането и на Европейския съюз и на еврозоната изобщо, така че най-вероятно съвсем скоро бъдеще еврозоната няма да, няма да има нищо общо с това, което виждаме в момента, така да го кажа.
Е, да, но сега ще има кой да държи контрола.
Значи ще бъдат заделени пари. Помните ли Марио Драги, който беше казал whatever it takes? Нали, тоест, да. Каквото трябва, колкото трябва, обаче ще го крепим това нещо.
Да.
Поради простата причина, че разпадането на еврозоната означава катастрофа за всички страни от периферията. А при положение, че Франция в момента се нарежда като една от страните от периферията, бъдете сигурен, точно така.
Да,
но,
Франция.
Но е така. Да. Франция влизат в 26-та година без прият бюджет, там имате ръст на дефицитите, имате свръхзадлъжнялост, имате загуба на финансов контрол, нали? Просто много големи проблеми. Та при положение, че Франция лека по лека започва да гравитира към, така да го кажем, периферните икономики, означава, че наистина се прави всичко възможно и ще се харчат колкото е необходимо количество пари, за да може да бъде купено още малко политическо време на този политически проект. Защото еврозоната е политически проект, той не е икономически, отдавна вече не е икономически.
Аз се чудя сега нещата, които ги говорите, нали, понеже в България има свободен пазар на теория. И като влезнат еврото, като влезем сега с еврото, нали, хората казват ми, то ще има, нали, там някакви методи, с които хората, нали, да не могат там магазините да си дигат сколкото искат цените след като влезе еврото, и, нали, трябва да има някакви механизми, които да ги спират да повишават цените. Сега това според вас колко е възможно да стане и ще стане ли, или всъщност ако стане, има ли свободен пазар тогава, ако някой на държавно ниво ти регулира?
Да, точно. Значи свободен пазар и регулирани цени, това е дървено желязо.
Да.
Защото, нали, свободният пазар предполага, че една стока струва толкова, за колкото успееш да излъжеш клиента да си я купи.
Да.
Изкарвате стоката на пазара, ако има някой, който е на вид да даде парите, които са написани на етикета, стоката струва толкова. И няма абсолютно никакво значение колко ви е струвало производство на тая стока, какви са били наценките, какви са били данъците. Няма никакво значение за идеята на работа на свободния пазар. И ние от 90-та година, откакто тръгна началото на прехода, нали, към свободна пазарна икономика, Куцо Кьорово и Секато по университетите се кълнеше в невидимата ръка на свободния пазар и как, нали, това ще доведе до възможно най-добри от всички възможни светове. И такива адепти се появяват постоянно. Спомнете си Алан Гринспан. Имаше един период, това беше горе-долу по времето, когато това се пише и дисертацията. Икономистите се събуждаха и заспиваха с мисълта за дерегулацията и за секюритизацията. Колко хубаво е това нещо, дерегулацията. Сега, аз лично никога не съм разбирал идеята за дерегулация, защото само хипотетично си представете. Дерегулация, знаете, е да премахнете или да намалите правилата, по които работи някаква система. Само си го представете това нещо пренесено в правилника за движение по пътищата. Значи, махате регулацията, можете да се движите по улиците с всичко, с скорост каквато на вас ви кефне, и можете да пуснете на пътя, ако искате, наречем, танк или бронетранспортьор. Ми, ония, които ще бъдат облагодетелствани от цялата работа, това ще бъдат хората с най-тежки возила.
С танка.
Останалите ще бъдат потърпевши. Точно така, по-добре въоръжените. Та, всъщност, в ония години, някъде 2004-та, 5-та, 6-та година, когато се говореше за дерегулация, имаше хора, които го гледаха това нещо като голям камък, с усещането, че, нали, тая работа не е много като света, и то се видя. 2007 година изведнъж, нали, финансовата система се срути, първо в Америка, после, нали, в Западна Европа и накрая тук нашия затънтен край. И когато Алан Гринспан на изслушване в Сенатска комисия, нали, го питаха, абе, добре, нали, каква я мислихме, каква стана? И той каза, ами, мислихме си, вика, че свободният пазар, когато го оставим сам на себе си, той ще успее да намери добре работещи решения, така че, нали, да успее да стабилизира нещата и да влезе в най-добри от всички възможни режими. Е, добре, и какво стана? Еми, вика, оказа се, че сме сбъркали. Та бяха думите на Алан Гринспан. Та тая работа с дерегулирания пазар и с свободния пазар не е едно и също. Тоест, ако имате един абсолютно свободен пазар, той се превръща в онова, което е враг на истински свободния пазар, на свободната търговия. Поради проста причина, че там се появяват свръхголеми стопански субекти, там се появяват картелни споразумения, нали, все неща, които няма да ви харесат. Yeah. Но стигаме от там нататък до идеята за регулирания пазар, в който обаче нямате регулация на цените. Тоест, регулирате пазара така, че да може да предотвратите нелоялните търговски практики, да речем да пуснете някаква стока, която е с занижена хранителна, нали, занижена хранителна стойност, стока, която е, да речем, с отложени разходи във времето и така нататък, а просто държите пазара да работи по ясни правила и това, което се изнася на пазара, да бъде надлежно етикирано и всеки, когато си купува нещо, да знае дали има ГМО, дали има консерванти, дали има оцветители. Цялото това нещо
да бъде етикирано. А, вие не говорите за регулация на цената, когато струва самия продукт?
Да. Да. Това е истински свободният пазар, да, в който имате регулация на условията, регулация на достъпа до този пазар, но там нататък какво правите вътре на този пазар се изчело изцяло ваш проблем, изцяло, нали, ваше решение. Стигаме до въпроса с цените. Значи, на един пазар, който успявате да регулирате адекватно, там вече пазара автоматично, благодарение на противоборството между купувачите и продавачите от едната и от другата страна, успява да достигне до оптималната цена. Ако нямате картелно споразумение, ако нямате кой да диктува пазара, означава, че нещата се регулират от търсене и предлагане.
Но това не мисля, това тук направо не знам как ще стане. Тук 100% има точно такава, каквато казвате, картелна комуникация точно между всичките супермаркети. Mm. Тя цената, нали, някой ще каже, ми не от този магазин, ако ти я такава, ще отидеш в другия, в другия е същата. Мисля, ти ако искаш да ядеш яйца, нали, те струват толкова, където и да отидеш. И кой решава колко струват яйцата?
Това е извода, до който стига Фернан Брадъл, който разглежда пазарите още преди официалното им възникване. Нали, той разглежда пазарите от докапиталистическото общество и стига до извода, че капитализма е враг на свободния пазар, като проследява точно такива събития, създаване на картели. Един от картелите, които той проследява, това е неколцина там юристи, адвокати, нотариуси и така нататък, които правят картел и изкупуват цялото производство на стъкленици за години напред. Изкупуват производство авансово и всички, които произвеждат неща, които искат стъкленици, основно вино, разбира се, всеки, на който му трябва стъкленици, той вече не може да отиде при производител и да се пазари за някаква цена, а трябва да отиде при картела. Просто защото картела е резервирал цялото производство за години напред. И съответно картела продава на картелни цени. Там цената не е цената, на която картела го изкупил, а там цената е по 2, по 3, по 4.
Добре, това нали го разбирам и това, нали, е доста очевидно. Това тук има ли такова нещо?
Разбира се, там където имате картел, имате картелни цени.
В България в момента има такова нещо.
Разбира се.
Тоест изкупуват, както казвате, примерно продукцията от Хикс продукт с 10 години напред и после само отиваш при главичка там, при главния човек да ти каже...
Иначе големите вериги, това, което правят е да манипулират, нали, да манипулират изкупните цени на всички онези, които искат или не искат, опират при тях производители.
Да, защото искаш си изложи, всеки производител иска си изложи продукта на
главния... Всеки производител, той няма друг изход. Ако производител, вие ако сте производител, ако тръгнете от бакалия на бакалия, това означава, че вие не трябва да си гледате бизнеса, ами само трябва да се разхождате с една камионетка и да предлагате някакви малко количество. Искате или не искате, опирате до големите вериги. Големите вериги са картел. Картела работи на картелни цени. Единствените, които не знаят, че има картела в България, това е Комисията за защита на конкуренцията.
Те са и така гледат.
Значи, не мога просто. Не може някой да види един проблем при положение, че той получава заплатата си, за да гледа на другата страна. Просто така работи. И стигаме сега до проблема с цените. Вижте, ако имате един пазар, на който се налагат регулирани цени, означава, че този пазар е всичко друго, но не е свободен. Защото това, което ви казва, специално при нас, нали, в България, това нещо беше уредено с нормативна уредба, която беше разписана в закона за въвеждането на еврото в Република България, ЗВЕРБ. Като там се казва, че не може да имате необосновани увеличения на цените.
Точно така, тоест, това го четох, да.
Така, ами, да. Значи, как се разбира дали е обосновано или необосновано? Гледа се всичко, което е на входа на бизнеса и цената, която отива на изхода на бизнеса. И ако имате съответствие между едното и другото, т.е. цените на входа и цената на изхода, ако имате кореспонденция, няма проблем. Но ако имате, да речем, нулев темп при това, което отива на входа, труд, суровини, комунални услуги, каквото се седите, и цената на изхода се увеличава, да речем, с 5 или 10%, това означава, че вие имате необосновано увеличение на цените.
Това звучи елементарно за манипулиране.
Абсолютно. Най-малкото назначавате леля си, да речем, като консултант, появяват ви се едни извънредни разходи и ето.
Ето го.
И като, нали, разбира се, може да направите нещата изключително елегантно, да речем, регистрирате някаква екологична марка, която е, да речем, в Нидерландия, там в Ирландия или някои от другите страни, в които можете да създадете някакъв стопански субект, който да има преференциално данъчно третиране там за работа с продукти на интелектуална собственост, еко-меко и така нататък. И всъщност, когато вие заплатите разходите на там за ползването на тази екомарка, те ще отидат там, където ще имате преференциално данъчно третиране и съответно по-малко облагане. Ето ви го ръста на разходите, ето ви го обоснованото увеличение на цените, само че ако вие сте обикновена бакалия, това нещо няма да може да го направите.
Yeah,
ако сте малък производител, значи свят ще ви се извие, за да намерите подходящия консултант и някой, който да ви свърши работа, да не говорим за какви пари. Тези, които ще могат да го правят, са само големите вериги. И всъщност въвеждането на такава хипотеза, нали, въвеждането на такава нормативна уредба, ще облагодетелства само големите вериги и ще дискредитира малките. За тях ще ни вземе и малкият бизнес, който имат в момента.
Не ми харесва нещата, които ми говорите. по причини, не защото вие ги казвате, просто не ми харесват.
Не,
защото звучат ужасно.
Не е казано, че трябва да организираме психотерапия, нали, също да, с ним завърши.
Да, абсолютно, да. Просто това е изключително притеснително, защото хората, тези неща, които ги казват, те просто не ги знаят. Те просто не ги знаят, те няма как, много от тях няма просто как да ги знаят.
Невероятното е блаженство, разбира се.
Да, ти не ги знаеш, да? Ти не ги търсиш да ги научиш. Ще ги усетиш просто после.
Ами единственото, което усеща човек е, че го щават.
Да.
Но това, което може да направи, е да се възмущава в кръчмата, по тюргана, насаме с приятели и така нататък, но това не може да направи абсолютно нищо. За да можете да застанете в основата на някакъв политически процес, аз ви казах, това иска много яко бачкане, но... и тежко осъзнаване на процесите, които протичат в момента.
Аз си представям буквално как си казват ми, това киселото мляко от 1,60 като стане 80 цента, ми 80 цента, нали, под 1 е. Чисто психологически, дай да го направим 1 евро, не да е 80, просто за да изглежда малко повече, нали, да не е твърде ефтино.
Вижте, там вече навлизаме в дебрите на маркетинга.
Да.
Ако се замислите, нали, как се формират цените, как се подреждат стоките, що прино като влезете в голям магазин, плод и зеленчука ви е една от началото. Що първо имате лук, краставици, марули, репички. Защо? Що не започнете с шоколадите, примерно?
Аха.
Идеята. Има много проста причина. Значи, влизайки в магазина, когато си сложите в кошницата там някакви витамини, нали, нещо, което е източник на витамини, след това ще изпитвате много по-малко чувство за вина, когато стигнете до щанда с буклуците. А такива щандове има бол.
И те са, и вече може да си оправдаеш на теория решението да си купиш шоколад.
Подсъзнателно човек вече живее с усещането, че той е направил каквото трябва за неговото здраве и от тук нататък може да се разпиштоли. Същото нещо се отнася и за формите на плащане. Защо, да речем, тия сладките неща, разни сникърчета и така нататък, защо са на самите каси? Най-хубавите лакомства, те са там на изхода.
Да, точно където се плаща.
Точно където се плаща.
Ей, ай, ще го взема, айде.
Нали, да не само.
Да.
Ако, нали, казвате, че сте, нали, че имате дете живо и здраво да ви, опитайте да минете с това дете, когато малко по-отрасне пред касата, без да му купите такова лакомство. Да, ама едно е да сте някъде там сбутан между щандовете, съвсем друго е детето да се затръшка между още 5 или 10 човека, които тръгват да си плащат на касата. Човек иска или не иска ги купува тия неща, които са там на изхода.
Да.
Затова, нали, окръглянето на цените, разполагането на стоките и така нататък, това си е дисциплина, която е разработена с времето, манипулация, която работи абсолютно безотказно.
Какъв въпрос трябва тогава да си зададат хората, за да стигнат до правилния извод за това, какво трябва да направят? С кой въпрос трябва да започнат?
В какъв свят искам да живея? Или какъв свят искате да оставите след себе си?
И как ще изглежда,
или как ще изглежда той в сравнение със света, който сте заварили?
Доцент се риска.
Защото мога да ви кажа, че има голяма част от хората, които не оставят след себе си нищо, освен пълни туалетни. И мисленето върху това въпрос ще ги потопи в дълбока депресия.
Те не трябва да му търсят отговора, защото отговора не е хубав.
Точно така. За това, за такива хора, невежеството е блаженство.
Доцент Сариски, много ви благодаря за това гостуване.
Аз благодаря за поканата.
Има книга за вас, както винаги.
Благодаря.
Благодаря съм ви. Надявам се да не сте чел, може да сте чел, обаче много исках да ви я подаря. Това са писмата на Сенека.
Благодаря.
Много цели. Не знам, чели ли сте ги?
Благодаря, да.
Нищо, нищо, имате още едно копие.
Издание, го нямам. Благодаря.
А, е, поне това.
Благодаря.
А, просто обожавам тази книга. Смятам, че е изпълнена с много мъдрост и просто иска да ви я подаря.
Благодаря.
Не, беше. Благодаря. Да. И аз много благодаря за гостуването и на всички за гледането и ще се видим в следващия епизод.